velkommen til podcast nummer 7. Mit navn er Rix Undtidt, jeg er journalist og har sklerose, og jeg vil være din studievært her den næste halve times tid. Jeg kan ikke sige præcis, hvor lang den her udsendelse bliver, men nu går jeg i gang, og så må vi se, hvor lang den bliver. Dagens udsendelse, ja, jeg skulle egentlig have haft en gæst, men gæsten blev syg, så jeg har så i sidste øjeblik sat et program på benene, som jeg var egentlig bange for, at jeg ikke kunne fylde udsendelsen ud, men det kan jeg altså godt. Udsendelsen i dag kommer til at handle om symptomlindring, altså alle de ting, som vi sklerosepatienter gør, eller måske overvejer at prøve, for at lette lidt på at have den her vanskelige sygdom. Og der er altså ting, der hjælper, og det er ikke sikkert, at en ting, der hjælper på mig, den hjælper på dig, eller omvendt. Men man må jo gå i gang med at eksperimentere lidt, og det har jeg i hvert fald gjort. I kan høre om mine eksperimenter i udsendelsen, og blandt andet kan I også høre det her.
Og der havde det simpelthen en virkning på mig også, næsten ligesom hasen havde. Fra at jeg næsten kunne noget, der kunne jeg lige pludselig gå op på tredje sal og ned igen to gange, og jeg kunne gå stavgang, og det var så meget, at fysioterapeuten var helt rystet.
Velkommen til Rixpot nummer 7. Inden jeg for alvor går i gang med dagens podcast, så vil jeg lige komme med lidt gode nyheder. Og for nu at citere en tidligere dansk statsminister, så går det ufatteligt godt. Det går ufatteligt godt med, det er altså besøgstallet på min hjemmeside. Mange tak for det. Og det kommer så nok af, at vi har haft en del omtale i september måned. Blandt andet på et nyhedssite, der hedder Flix, på Handicapportalen, og så ikke mindst på Scleroseforeningens hjemmeside, hvor der var en meget flot artikel. Og det kan jeg altså godt mærke på besøgstallet. Hvis jeg går ind og kigger på september måned, så er det gennemsnitlige antal besøgende om dagen, det er kommet helt op på 50, og det er altså en fordobling i forhold til august måned. Så det er meget, meget pænt, og velkommen til alle de nye lyttere. En ting, der også glæder mig, det er, at i midten af september, der satte jeg sådan en funktion på hjemmesiden, der hed skriv dig på min mailingliste, altså sådan, at man kan få en mail, når der kommer et nyt podcast. Og den har været der i 14 dage, og ja, indtil nu, så er der små 100 mennesker, 97 for at være helt præcis, der har benyttet sig af den service. Skæg nok, så er den mest populære side på min hjemmeside, det er ikke et podcast, sjov nok, det er vejret, sklerosevejret. Og den måneds tid, som den funktion har været på hjemmesiden, der kan jeg så se, at der har været klikket på den cirka 900 gange. Så det er åbenbart en god service. Og ja, hvis der er nogen af andre, som har en god idé til noget, jeg kunne lave på hjemmesiden, jamen så er det bare at skrive en mail. Men i hvert fald, rigtig mange tak for interessen, og velkommen til alle de nye lyttere. Jeg har taget mig sammen, det må jeg sige. Jeg tog mig sammen og gik til et arrangement i Scleroseforeningen for nydiagnostiseret. Og selvom det er 13 år siden, at jeg har fået min diagnose, jamen så føler jeg mig lidt som en nydiagnostiseret, fordi jeg har ikke rigtig beskæftiget mig med min sygdom, før jeg for cirka 4 måneder siden, da jeg gik i gang med at lave det her podcast. Jeg har simpelthen været bange for at kigge på det. Og specielt har jeg været bange for at sidde i et lokale sammen med andre med den samme sygdom som mig selv, og det kan godt være, at det virker lidt latterligt, men jeg tror, at der er mange, der har det, ligesom mig, at sygdommen, den kan man da leve med og forstå, hvad er, men det at skulle sidde sammen med en masse andre, der har det lige så slemt, skråstreg måske værre end en selv, det er ikke videre behageligt. Tanken i hvert fald. Men jeg er glad for, at jeg gik til det møde, og jeg trådte ind i et lokale, det lykkedes mig faktisk at komme for sent, hvad jeg meget sjældent gør, men jeg trådte ind i et lokale, hvor der altså var 50 mennesker med den samme sygdom som mig. Og da jeg havde siddet de første 20 minutter og overvejet, hvordan jeg kunne flygte, så begyndte jeg langsomt at slappe af. Og en ting, som jeg i hvert fald noterede mig ved at tale med mange af de andre deltagere efter mødet, det var, at det, der var størst nytteværdi i ved det møde, det var altså den samtale, der var efterfølgende med de andre sklerosepatienter. Det var sådan, at vi sad omkring nogle små borde, og så fik vi så en opgave, og det var sådan ligesom at samle nogle af de forventninger, vi havde til Scleroseforeningen. Hvad var det, Scleroseforeningen kunne gøre for os? Og det var en rigtig, rigtig god snak, vi fik der. Jeg mødte også en spændende dame, som hedder Jette Bang, og hende kan du høre telefoninterview med om lidt, så det gemmer jeg lige lidt. Men det var rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig befriende, og det er ikke det sidste arrangement i Sclerosforeningen, jeg kommer til at gå til, det tør jeg godt love. Og hvis du har det lidt ligesom mig, at det kan virke sådan lidt svært at være sammen med andre sclerosepatienter, så må jeg så sige, at ja, når du er parat til det, så prøv at dukke op til et møde i Sclerosforeningen, og så kan det være, at du ligesom mig finder ud af, at det er altså ikke så farligt alligevel, og rent faktisk kan det gå hen og blive rigtig godt. Denne her udsendelse er faktisk lidt inspireret af den engelske Scleroseforening. Den engelske Scleroseforening har besluttet sig for over en periode på 3 år at samle det, der svarer til 25 millioner danske kroner ind til symptomlindring. Det, de faktisk vil gøre, det er, at de vil gå ind og identificere alle de symptomer, som sclerosepatienter har, og det er altså en lang liste, skulle jeg hilse at sige, og så vil de så sætte ind målrettet med noget symptomlindring for hvert symptom. Det er en god idé, selvfølgelig. Så håber vi jo på, at de finder en kur, men i mellemtiden kan vi så ikke få det lidt bedre med alle de der små skavanker, som vi går rundt og har. I denne her udsendelse kan du blandt andet høre om nogle af de ting, jeg har eksperimenteret med, og det er altså D-vitamin for eksempel, det er fysioterapi, det er melatonin, det er Mainol og has. Og der findes sikkert listen kunne blive rigtig lang med ting, der hjælper. Men nu er jeg altså valgt at koncentrere mig om lige netop de her få ting. En anden ting, som lidt er min kæphest, og som jeg også tror kan gå hen og hjælpe os sclerosepatienter, jamen det er det, som jeg kalder for kognitiv rehabilitering. Altså den klump grød, vi går rundt med op i hovedet, som man kalder hjernen, bliver ofte ramt i forbindelse med sclerosen. Det er ikke sådan, at alle sclerosepatienter oplever at have kognitive problemer, men for mit vedkommende er de i hvert fald alvorlige. Jeg kunne godt tænke mig, at der var noget kognitiv rehabilitering, at det blev tilbudt til os sclerosepatienter, og specielt til nydiagnostiseret, for jeg tror, det er vigtigt at sætte tidligt ind. Og i en forrige udsendelse, der lovede jeg, at jeg ville rejse det her spørgsmål over for Scleroseforeningen, og det har jeg så gjort, og nu vil jeg lige læse op, hvad det er for et brev, jeg har skrevet til Scleroseforeningen. Brevet har jeg skrevet til en pige, der hedder Jette Bay, som sidder i hovedbestyrelsen, og som også sidder i sundhedsudvalget, det der hedder behandlingsudvalget før i tiden. Og hende mødte jeg altså til det møde, jeg var til. Og brevet, nu læser jeg ikke det hele op, men brevet lyder sådan i korthed sådan her. Mit forslag lyder som følger. Scleroseforeningen skal gøre det til et erklæret politisk mål, at arbejde for, at MS-patienter får samme rettigheder som hjerneskade i forhold til kognitiv rehabilitering, da MS er at sidestille med en hjerneskade. At MS rent faktisk er en hjerneskade eller en række af små hjerneskader kan begrundes videnskabeligt. Hvis MS-patienter får samme status rent politisk som for eksempel patienter, der via et trafikuheld har pådraget sig en hjerneskade eller har været udsat for en hjerneblødning, vil det betyde, at de vil kunne kræve kognitiv rehabilitering på lige fod med andre hjerneskade. Citat slut. Det er mit forslag, og det har jeg rejst til Scleroseforeningen, og jeg ringede efterfølgende til Jette Bay for lige at spørge hende, hvad hun egentlig synes om mit forslag, og det kan du høre her.
Jeg synes, det er godt, det bliver bragt frem nu. Jeg har lidt problemer med, i hvilket forum det skal køre nu, fordi vi skal ikke have lavet noget dumt ud af det, sådan, så det bliver misforstået eller ikke bliver kørt på en hensigtsmæssig måde. Så det er sådan en vurdering af, hvad gør vi nu smartest?
Mm. Ja. Hvordan kan det være, at der ikke har været fokus på området før nu? Det forstår jeg ikke rigtigt.
Det synes jeg er rigtig svært at svare på, fordi det ved jeg ikke. Mm. Jeg ved ikke, om hvordan man for eksempel i neurologkredse, og så skal i parentes bemærke, at vores forening er meget præget af, at vi arbejder tæt sammen med neurologerne på vores område. Hvordan det har været i talesat blandt dem? Jeg ved det ikke. Og jeg synes ikke, det er interessant at grave i det. Det, jeg synes er interessant, det er at finde ud af, hvad gør vi? Og der er jo lyse øjeblikke nu, også i Scleroseforeningen, på den måde, at det sidste nummer af magasinet Der bliver det jo talt om hjerneskade i forbindelse med kognitive forandringer.
Mm.
Så da jeg fik det blad, så var det der rigtig højt hurra.
Ja.
Ja.
Hvad kommer der til at ske med forslaget nu så?
Ja, altså, jeg har videresendt forslaget i den kreds, som jeg sparer med og arbejder sammen med i forhold til hovedbestyrelsen og sekretariatet. Og formålet med det er at prøve at få det landet det mest hensigtsmæssige sted.
Mm.
Vi har oplagt to af de stående udvalg, som kan arbejde med det. Det er mit eget udvalg, sundhedsudvalget, eller det er politisk udvalg. Men ud over det, så har vi jo et sekretariat, som jo også er kompetent på det her område, som på så mange andre. Og de skal også ligesom være med på, at man prioriterer det her i forhold til så mange andre ting. Lige nu er hele problematikken om tysabri eller tysabri, alt efter hvad man vælger at sige, den er jo højprioriteret. Så tingene skal også ligesom falde i hak. Og man skal have gødet jorden for en god og fornuftig landing af det.
Hvordan vurderer du udfaldet af forslaget? Altså, hvad kunne der i heldigste fald ske?
Der kan ske det, at man går seriøst ind i at få set på det, få lavet en udredning, få lavet en afklaring, få lavet nogle beslutninger, få lavet nogle handleplaner i bedste fald.
Mm.
Det er jo måden, vi arbejder på i foreningen.
Vi får se, hvad der sker i hvert fald.
Ja, jeg krydser fingrene.
Det gør jeg også.
Og det, jeg lægger ikke skjul på, at jeg som privatperson synes, at det er et rigtig godt forslag. Og som sagt, at jeg har fokus på det igennem flere år, også fordi jeg har fulgt nogle personer med hjerneskader efter blodpropper og andre problemer.
Mm. Og kognitiv rehabilitering er noget, der hjælper? Altså.
Ja, altså tankegangen omkring det at håndtere mennesker med hjerneskade, synes jeg er tiltagende og kan godt overføre det på mange af vores områder.
Tak til Jette Bang i hvert fald for at ville medvirke i det her interview, og det skal i parentes bemærkes, at Jette Bang selv har sklerose og altså sidder i hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen og Sundhedsudvalget. Jeg vil håbe, at der kommer sådan en holdningsændring i Scleroseforeningen, sådan at man tør gå ud og sige, når jamen, sklerose er rent faktisk en hjerneskade. Jeg tror, der har været sådan lidt berøringsangst for det, fordi man skulle nøde skræmme sklerosepatienterne, men det vil altså komme til at betyde nogle ting rent politisk, hvis Scleroseforeningen går ud og toner rent flag og siger, når jamen, men sklerose er en hjerneskade. Det vil i hvert fald kunne komme til at betyde rigtig meget for velfærden for de 7.500 sklerosepatienter, der er i Danmark, hvis det var sådan, at de kunne få kognitiv rehabilitering tilbudt på statens regning. Hvis du vil følge lidt med, hvordan det går med den her sag, jamen, så har jeg oprettet en side på min hjemmeside. Der er sådan en lille valnød, og så står der, følg med i sagen her, og der kan du klikke ind og se, hvordan sagen løber her de næste måneder fremover. Så er der D-vitaminer. D-vitaminer er faktisk et meget, meget interessant område. Og man kan gå op til sin almindelige praktiserende læge og få målt sit D-vitaminniveau. Det skulle gerne, nu er jeg ikke læge, men det skulle gerne ligge et sted på mellem 120 og 160, det her tal, der indikerer, hvor dygtig man er til at optage de D-vitaminer, man spiser. D-vitaminer går i alt sin korthed ud på, at de hjælper til at genopbygge knogler og tænder og sådan noget. Men det interessante er, at det altså også kan være forebyggende i forhold til at udvikle sklerose eller at udvikle nye attacks. Jeg fik målt mit D-vitaminniveau, og det lå på 20. Og det er jo ikke så godt, hvis det skal være 120-160. Så jeg gik i gang med op hos min praktiserende læge at få indsprøjtninger sådan cirka hver tredje uge. Og det er så en behandling, der nu er afsluttet. Og jeg må sige, at ja, sådan lige dagene efter man får sådan et skud D-vitamin, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan mærke det. Det er ligesom om, jeg får mere fysisk energi og også mere mental energi, og så synes jeg også, at jeg sover noget bedre om natten. Så har jeg så fået målt mit D-vitaminniveau igen, og det viser sig, at behandlingen ikke har haft nogen effekt, altså at mit D-vitamintal stadig ligger på 20. Så jeg må fortsætte med det, og jeg skal op og snakke med min læge om det i næste uge, og vi må se, om ikke der ja, måske vil tilføje nogle andre stoffer, calcium eller et eller andet, at kroppen så bliver bedre til at optage de her D-vitaminer. D-vitaminer er i fokus i øjeblikket. Det er sådan lidt den nye dyr i åbenbaringen blandt læger og forskere. Og man har i lang tid opereret med sådan en daglig anbefalet dosis, men ny forskning peger altså på, at den måske skal være 10-20 gange højere, end hvad man har gået og troet, hvis man altså vil forebygge de her autoimmune sygdomme. Så det kan betale sig at gå op og formåle sit D-vitamin-niveau, og i hvert fald prøve at overtale ens læge til at gå i gang med sådan en behandling her. Der er i hvert fald masser af videnskab, der bakker det op, at det har en positiv indvirkning hos sclerosepatienter, og at sclerosepatienter ofte har meget, meget lavt indhold i kroppen af D-vitamin. Så prøv det. Det, der kan være lidt svært, det er selvfølgelig at sige, er det lige præcis det, der hjælper, når man oplever, at man får det bedre. Og sådan er det med mange af de ting, som jeg vil nævne her i den her udsendelse. Men lige præcis, hvad er det, der hjælper, og hvordan kan man måle det, når man går rundt og har det lidt halsløjt, og så føler, at man har fået det bedre. Der kan være tale om placebo-effekt, og den tager jeg gerne med. Jeg spurgte sådan lidt for sjov, så spurgte jeg som min sclerose-læge på Rigshospitalet, hvor man kunne få de der placebo-piller henne, fordi jeg havde hørt, at de var vældig gode. Men det synes han ikke var sjovt. For bare 2 år siden var det sådan, at hvis man havde sclerose, så kunne man få vederlagsfri fysioterapi. I dag er det anderledes, og hele området er sådan lidt en jungle, fordi jeg kender nogle sclerosepatienter, som godt kan få vederlagsfri fysioterapi, og jeg kender nogen, som har fået afslag. Og jeg fik blandt andet afslag hos min privatpraktiserende læge, og det er meget, meget indviklet. Men nu sidder jeg med et stykke papir i hånden fra den offentlige sygesikring, og der står, at jeg kan få vederlagsfri fysioterapi vedligeholdelsestræning, underskrevet af min læge. Han endte med at give mig det som et udtryk for civil ulydighed og i protest mod den siddende regering. Og så holdt han et 5 minutter langt foredrag for mig, der faktisk endte med at blive helt rød i hovedet. Det er også ligegyldigt. Det vigtigste er, at jeg har fået en henvisning til fysioterapi. Så det kan altså godt lade sig gøre, i hvert fald hos min læge. Jeg vil sige, at det, der var en hjælp for mit vedkommende, det var at gå ind på Scleroseforeningens hjemmeside og printe de ting ud der, som de anbefaler, man tager med op til lægen. Det gjorde jeg, og det hjalp lidt. Og jeg skal ikke gå i detaljer, men der er altså tilsyneladende en uenighed mellem sundhedsministerens definition på, hvad det vil sige at have et alvorligt handicap. Og han siger, at hvis man skal have hjælp til små ting i hverdagen, så har man et alvorligt handicap. Og med hans ord i hånden, så kan man altså faktisk få vederlagsfri fysioterapi, men hvis man går ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og tjekker deres definition, så er det en helt anden definition. Det korte og den lange er, gå ind på Scleroseforeningens hjemmeside, hvis ikke du lige kan finde det, så kan du også gå ind på min hjemmeside og scrolle et stykke ned i det afsnit, der hedder Media, og der kan du finde noget råd og vejledning, der står gratis fysioterapi. Gå ind og print de ting ud der og kom op til din læge, hvis det er sådan, at du gerne vil have gratis fysioterapi. Så er der et stof, som i hvert fald har hjulpet mig rigtig, rigtig meget, og det hedder melatonin. Melatonin kan købes på internet rimelig ukompliceret, men det kan altså ikke fås i Danmark lovligt. Så hvis man vil benytte det her stof, så må man altså bryde loven, og det gjorde jeg. Og i samråd med min egen læge, som har sådan et lidt mere, liberalt syn på stoffer, så begyndte jeg at tage melatonin. Og det er altså noget, der virker, skulle jeg helst at sige, i hvert fald for mit vedkommende. Det gav mig væsentligt mere fysisk og psykisk energi. Det kunne fjerne meget af min sclerosetræthed, og det virkede faktisk fortrinligt i helt op til et år, og så begyndte virkningen så at aftage. Men mere om det senere. Melatonin er et forholdsvis uskadeligt stof. Det er altså et stof, som hjernen selv producerer. Det bliver produceret i koglekirtlen i hjernen. Det er den kirtel, som også producerer det stof, der hedder serotonin. Og serotonin er jo lige præcis det, som kroppen bliver bedre til at optage, hvis det er sådan, at man begynder på lykkepiller. Så melatonin har samme effekt som lykkepiller. Der er bare ikke alle de hæslige bivirkninger ved det, som der er ved lykkepiller. Når man sover om natten, så producerer man det her stof, og mængden af stoffet, som man producerer i løbet af natten, det er med til at danne grundlaget for, hvor meget serotonin man så producerer i løbet af dagen. Så hvis man har dårlig søvnkvalitet, eller for eksempel hvis man arbejder på skiftehold eller sådan et eller andet, så vil man erfare, at det der sker, det er, at man ikke producerer nok melatonin, og derfor producerer man så heller ikke nok serotonin i løbet af dagen, altså det, der gør, at man har energi og bliver glad. Jeg brugte stoffet på den måde, jeg tog en pille hver aften, når jeg gik i seng. Og altså den første uge, der var jeg simpelthen så lykkelig, som jeg nogensinde har været, fordi jamen, jeg kunne næsten ikke mærke min sclerosetræthed. Og den virkning, den holdt altså et år, og så begyndte det at tilsyneladende have en kontraeffekt. Altså så begyndte jeg at sove dårligere og dårligere og dårligere. Så holdt jeg op med at tage dem, og fik det også bedre. Så har jeg holdt sådan nogle pauser på cirka 3 måneder, hvor jeg ikke har taget melatonin og begyndt på dem igen. Og ja, i nogle tilfælde, så har virkningen holdt sig i en 3 måneders tid, så har det været godt, og i andre tilfælde, så får jeg det skidt af det, og så lader jeg ved. Den måde, jeg bruger det på i dag, det er sådan, at hvis jeg ved, jeg skal et eller andet vigtigt dagen efter, og ligesom gerne vil købe mig lidt mere energi, jamen så spiser jeg sådan en melatoninpille om aftenen. Jeg sover lidt lettere og vågner lidt før, end jeg normalt plejer, men har altså energi til hele dagen. Så skal jeg bare ikke spise dem næste aften og næste aften igen, fordi så begynder de altså at få en kontraeffekt. Det er den måde, stoffet virker på for mig. Så det er sådan en lille glad energipille. Og der er altså ikke de her bivirkninger, som der er ved lykkepiller. Der er ikke fundet nogen dødelig dosis af stoffet. Der er ikke fundet nogen som helst farlige bivirkninger ved melatonin overhovedet. Der er masser af forskning i USA, og i USA der er det sådan, at du kan gå ind direkte fra gaden og købe dem på et apotek. Der er masser af forskning i USA, der peger på, at de virker utrolig godt til for eksempel kræftpatienter, og de virker også kræfthæmmende. Og at man lever længere, hvis man producerer mere melatonin. Så derfor bliver pillen også kaldet for livsklokken. Og ligesådan i Italien er der rigtig, rigtig mange positive erfaringer med stoffet. Men altså, i Danmark kan man ikke få det, så det må være din egen samvittighed, der afgør det, og så vil jeg nok anbefale dig at gøre det i, altså gå op og fortæl din læge, at nu gør du det her, så at han i hvert fald kan observere dig også. Melatonin hedder stoffet. Hvis ikke du kan finde ud af, hvordan du køber det på internettet, så kan du lige sende mig en mail, og så kan det jo være, at jeg lige sender dig et link, selvom det er ulovligt. Det er op til dig. Mens vi nu taler om ulovlige ting, jamen så lad os dog fortsætte. Det sidste, jeg har tænkt mig at tage op i denne her udsendelse, det er brugen af has og marinol. Og ja, marinol er jo ikke ulovligt, det er bare svært at få fat på. Has er til gengæld ulovligt. Jeg læste en interessant artikel for en 3 års tid siden. Jeg kan ikke finde den igen. Jeg har prøvet at lede efter den igen. Men ja, hvis der er nogen af jer, der kan finde den, så vær sød at sende den til mig, for den er bestemt interessant. BBC's hjemmeside bragte en historie om en pige, som havde fået diagnosen sclerose, og i løbet af ganske kort tid havde hun mistet det meste af sit syn. Så fik hun besøg af en veninde, og denne veninde havde fået en ny kæreste, og det var en sort fyr fra Bahamas, tror jeg nok. Og ja, vi ved godt, hvordan det er med sådan nogle sorte fyre. Han havde en joint. Det prøvede hun så at ryge, det havde hun aldrig prøvet før, og der skete det mirakuløse, at hun fik det meste af sit syn tilbage igen. Virkningen holdt sig dog ikke, altså hun kunne se, så længe hun var skæv. Og det eksperimenterede hun så med i mange måneder, og hun henvendte sig blandt andet til den engelske scleroseforening med nyheden. Og ja, det var jo godt for hende, at hun så kunne se igen, og bare skidt, at hun kun kunne se, mens hun var skæv. Lignende historier har der været masser af på nettet, og i USA der har man en anden holdning, i hvert fald i staten Californien. Der kan man få det, der hedder medicinal cannabis, altså medicinsk hash, hvor man kan få lov til at ryge den fede, for nu at bruge et hippieudtryk, hvis det er sådan, at man har en kronisk sygdom, og man kan dokumentere, at det hjælper på en. Personligt har jeg røget hash i mange år, og jeg må altså sige, at jeg har ikke rigtig følt, at der var nogen effekt på de symptomer, jeg havde. Jeg kan godt ryge en joint en gang imellem, og det er da meget rart. Jeg kalder det sådan en lille ferie. Man får en ferie fra det at have sclerose, fordi om ens symptomer føles mindre sådan nærværende, og ja, så bliver man i så godt humør, og så bliver man så dejligt søvende bagefter. Så det er jo, jeg synes, det er en fin ting, og det må så være op til dig, om du synes, at det er en fin ting også. Så er der marinol, og det er lidt noget andet. Marinolen er udvundet af hassen, og den har altså en, hvad skal man sige, den har sådan en bedre virkning i og med, at man ikke bliver skæv, når man spiser dem, og marinolen har blandt andet en god effekt på smerter. Det, som er svært, det er at sige, når jeg i hvor stor udstrækning oplever dem, der spiser marinol, at det hjælper på deres symptomer, og hvor meget af det er placebo. Ja. Jeg fik i hvert fald en snak med Susanne, som bor et sted i Nordjylland. Hun har nemlig prøvet marinol et par gange, eller over to omgange. Og jeg startede med at spørge hende selvfølgelig, hvad var hendes erfaringer med marinol?
Jeg oplever jo, at jeg får det bedre af dem. Altså, jeg er meget fysisk ramt i perioder af min sklerose. Sådan, at jeg faktisk ikke kan gå, og jeg har mange føleforstyrrelser. Men når jeg tager mig nu, så går jeg bedre, og jeg har ikke de føleforstyrrelser på samme måde i hænderne og armene og sådan. Så altså, jeg synes, jeg har stor gavn af dem. Jeg har eksperimenteret meget med dem, både med, hvor mange jeg skal tage om dagen, og hvor få jeg skal tage, og det eksperimenterer jeg nok stadigvæk lidt med.
Mm. Er det sådan, at de helt forsvinder, de scener, du taler om, eller bliver de bare mildere?
De forsvinder jo ikke, men jeg vil sige, når jeg tager sådan en marinol, altså, den virker egentlig også, den kan virke forskelligt fra dag til dag. Altså, en dag, når jeg tager den, så kan det være, at jeg har en... Det mildner lidt eller noget på det. Andre dage, så kan det være så godt, at så kan jeg næsten gå ligesom... jeg ved ikke, jeg får altså også flere kræfter, når jeg tager marinol. Jeg får mere udholdenhed.
Mm-hmm. Er det noget, altså kan du være sikker på, at det er marinolen, der gør det? Altså, at det ikke bare din sygdom, der bevæger sig op og ned?
Nej, det kan jeg jo ikke være sikker på. Men altså, jeg... fordi sklerosen, den er jo så sær, i hvert fald min, der er næsten ikke en dag, der er ens. Men jeg synes, den er blevet mere ens, efter jeg begyndte at tage marinol.
Du har også prøvet at ryge has. Ja. Altså, havde det de samme virkninger?
Første gang i forbindelse med min sygdom, jeg prøvede at ryge has, der fik jeg faktisk et helt chok, fordi det havde en fysisk virkning på min krop, så jeg kunne gå rundt i cirkler, og jeg kunne hoppe, og jamen, jeg var fuldstændig euforisk, da jeg fandt ud af det. Så jeg begyndte jo at eksperimentere med at ryge has. Mm. Men det kunne jeg slet ikke styre. Fordi hvor meget... Den dag hasen, den havde den gode virkning på mig, der havde måske fået 3-4 sug, ikke også? Men så prøvede jeg jo selvfølgelig fra dag til dag at eksperimentere med det, men det jeg kunne jo ikke ramme det, fordi jeg var jo ikke interesseret i at gå og være skæv.
Mm. Og det blev
du... Det bliver jeg jo nogle gange.
Det bliver du så ikke, når du tager mig i nogen?
Nej, det gør jeg ikke. Mm. Det gør jeg ikke. Altså, når jeg tager mig i nogen, så kan det hænde en gang imellem, at det er selvfølgelig, hvis man aldrig har prøvet at ryge has, så ved man jo ikke, hvad det er for en virkning, man får af det. Men jeg har oplevet en gang imellem, at jeg tager mig i nogen, så kan det sådan lige komme den der, nu synes jeg lige, at jeg kan mærke op i hovedet, at nu begynder hassen eller marinolen at give sin virkning. Men det kan være noget, der varer i 2 minutter, så er det væk igen.
Okay.
Så
Var det svært for dig at få din læge til at udskrive Marinol, eller hvordan fik du egentlig fat på det?
Jamen, det gjorde jeg jo ved at rette henvendelse til min neurolog, som havde diagnosticeret mig i tidernes morgen, og sat til ham, at jeg var interesseret i at prøve det. Og det havde han faktisk ikke noget problem med. Men som han så sagde til mig, så var det bedre, at jeg fik det igennem min egen læge. Og han sagde, at han ved sandsynligvis ikke, hvad Marinol er for noget, og det havde han så ret i. Mm. Men han sagde så samtidig, at lægen var velkommen til at ringe ned til dem og få at vide, hvad han skulle skrive på ansøgningen. For det er noget, man skal søge om i Lægemiddelstyrelsen.
Men normalt er det jo kun noget, man får, hvis man har smerter, ikke?
Jo,
så, det er så, det. Hvordan fik du den overtalt til det?
Jeg har vel løjet mig omkring smerter.
Mm.
Altså, det er jo også det, som neurologen han siger, det er jo svært for mig at vurdere, hvor ondt du har nogle steder, jo ikke også?
Mm.
Jeg tror, det har noget med ens egen samvittighed, hvad man tør at sige, ikke? Jo. Altså, jeg ville bare afprøve de Marinol.
Kender du andre, som har glæde af det her stof?
Ja, jeg kender faktisk to, som jeg har tæt på mig, to af mine venner. Den ene, han er sklerosramt og har mange, mange smerter.
Mm.
Og den anden, det er en veninde, jeg har. Hun har diagnosen fibromyalgi og har også mange, mange smerter. Og det er jo klart, når det er venner, man har tæt på, så snakker man jo meget om de symptomer, man hver især har. Og de to, ens for dem, det var, at de har aldrig nogensinde kunne få noget medicin, som de kunne tåle, og noget, som hjalp dem. Hvis de fik noget, for eksempel, der kunne tage deres smerter sådan rimeligt, så kunne de ikke tåle medicinen.
Mm.
Og sådan har det faktisk været hele vejen igennem. Og så siger jeg til dem, jeg synes, de skulle prøve at få nogle Marinol af mig, så de kunne prøve det. Og det var helt utroligt, fordi det havde en virkning på dem begge to. At det, for det første tog det deres smerter, så de kunne holde, altså få en tilværelse til, eller en hverdag til at hænge sammen. Men de har så begge to søgt om at få Marinol, og der er heller ingen af deres læger, der ved, hvad det er for noget.
Mm.
Og de kan ikke få det.
Så du har faktisk været sådan, hvad skal vi sige, du har faktisk været sådan en slags pusher, altså i lovens øjne, ikke? Fordi du er jo ikke læge, du kan jo ikke udskrive det her.
Det kan jeg ikke, nej.
Ja.
Det kan jeg ikke, nej. Så man kan sige, det er et eller andet sted. Jeg har så valgt, nu kan jeg så sige, der er jo ingen, der kan se, hvor mange Marinol jeg tager om dagen, om jeg tager en, eller om jeg tager fire. Så jeg har faktisk valgt at ligesom dele min Marinol-beholdning med mine to venner, ikke også?
Ja.
Og det er da ikke lovligt. Det er helt sikkert, det er det da ikke, men på den anden side set, det er jo heller ikke lovligt at gå ud og købe hash.
Nej.
Så jeg synes, situationen er lidt den samme, ikke?
Er der nogle bivirkninger, som man skal være opmærksom på?
Altså, jeg vil sige, de bivirkninger, jeg sådan føler, jeg kan have ved mig nu, det er, at jeg får mundtørhed, men det får jeg også af noget af medicin, jeg får, så jeg ved faktisk ikke, om det er bare, at den har fået en ekstra tand, men jeg fornemmer ikke, at jeg har nogle bivirkninger med mig nu, men det har vi ikke sagt, at andre ikke kan have det.
Mm. Det er ofte sådan med medicin, at i hvert fald det, jeg selv har prøvet, at det har en meget sådan kraftig virkning lige i starten, og så er det ligesom om, det aftager lidt. Hvor længe har du taget Marinol op, og holder virkningen, når man så kan sige?
Altså, jeg har jo periodevis faktisk over lang tid eksperimenteret med Marinol sidst. Jeg startede faktisk min eksperimentering i Ry sidste år, hvor jeg fik Marinol af en med... det hedder jo ikke patient, hvad hedder det dernede, en medbeboer dernede i hvert fald. Og der havde det simpelthen en virkning på mig også, næsten ligesom hasen havde, fra at jeg næsten ikke kunne noget, der kunne jeg lige pludselig gå op på tredje sal og ned igen to gange, og jeg kunne gå stavgang, og det var så meget, at fysioterapeuten var helt rystet. Og jeg tror også, det var fordi, de kunne se den virkning, det havde på mig, at de ligesom havde også en positiv indfaldsvinkel til at fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre for at få Marinol.
Hvad skal man gøre, hvis man sidder og lytter til det her og tænker, nu kunne jeg godt tænke mig at prøve Marinol. Hvordan bærer man sig med det?
Jamen, problemet er jo med Marinol, at sklerosepatienter har fået adgang til at få Marinol, men vi har kun adgang til at få Marinol-pillerne, hvis det er sådan, vi har smerter.
Mm.
Og så må man jo ligesom gøre det med sig selv. tror jeg, jeg kan få noget ud af at tage sådan mig nu. Hvis jeg har smerter, så tror jeg, at de fleste har det sådan, de næsten prøver hvad som helst. Og så skal de gå til deres sklerose-læge, fordi han ved, hvad der skal stå på ansøgning til lægemiddelstyrelsen, og det skal han sandsynligvis hjælpe jeres egen læge med.
Ja, så det nytter ikke sandt meget op til sin egen læge, det er altså sklerose-lægen, man skal have fat i.
Sklerose-lægen er det i hvert fald ham, der fører den direkte vej, fordi lægerne ved ikke, hvad de skal skrive andet, hvis de har prøvet det selvfølgelig, og det kan man jo selvfølgelig starte med at spørge sin læge om de overhovedet kender mig nu. Det tror jeg nu ikke, de gør.
Okay, Susanne, held og lykke med marinolerne, og tak fordi du ville være med i hvert fald.
Ja, det var så lidt. Tak skal du have, du.
I de 13 år, jeg har haft diagnosen sklerose, har jeg været så heldig at have mange forskellige sklerose-læger. Hver gang jeg kom op på Rigshospitalet, så var det ikke den læge, jeg talte med sidst, som jeg sad overfor, og det var ret irriterende. Nu har de fået lidt mere styr på det deroppe, så man har en fast kontaktlæge. Men det, jeg for eksempel var udsat for, det var at komme op til sklerose-læge nummer 1, klage over sklerosetræthed og få ordineret noget, der hed amantadin. Det stof, det tog jeg så i en 3 måneders tid. Det gav mig godt nok mere energi, men jeg fik altså også så sindssygt kort lunte, at jeg bare råbte og skreg af folk, hvis jeg blev bare en lille smule uenig med dem. Det var ikke en særlig god ting, når man var underviser, skal jeg helt så sige. Da jeg så kom op til sklerose-læge nummer 2, så kiggede han bekymret på mig og sagde, det skal du holde op med øjeblikkeligt. Det gjorde jeg så, og det skal man altså ikke gøre, skulle jeg helt så sige. Der skal man altså trappe ned, fordi ellers så kan man få en ubehagelig overraskelse, hvilket jeg gjorde. Så kom jeg op til min sklerose-læge nummer 2 igen. Han ordinerede så noget Ritalin, som det hed. Det var så et stof, jeg begyndte at spise, og det var jo simpelthen som speed. Jeg kunne slet ikke sove om natten. Jeg kom op til sklerose-læge nummer 3, som kaldte sklerose-læge nummer 2 for, citat, en kæmpe idiot, citat slut, og bad mig om at holde op med at spise Ritalin lige med det samme. Det gjorde jeg så ikke. Jeg trappede det ned, belært af tidligere erfaringer. Grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er, at jeg tror mere, at man skal lytte til sin egen krop og sin egen sunde fornuft, end nødvendigvis en læge. Og det kan godt være, at jeg er upopulær i den hvidkittlede verden ved at sige det her, men jeg tror altså, det er mindre skadeligt i hvert fald at gå i gang med at eksperimentere med D-vitamin. Det er altså ret uskadeligt, hvis man gør det i samarbejde med en læge. Jeg tror, at et stof som melatonin eller has for den sags skyld er rimelig uskadeligt sammenlignet med andre stoffer, som dem i de hvide kitler kan finde på at udskrive til en. Alligevel så vil jeg sige som en advarsel, at jeg synes ikke, du skal gå i gang med at eksperimentere med de her stoffer fuldstændig uden at lægen er indblandet, og i hvert fald skal du ikke blande dem sammen, altså fordi så ved man ikke, hvad der sker. Tag en ting ad gangen og find ud af, hvad der hjælper for dig, og så bare vid, at du skal være tålmodig, og du skal kræve din ret og snakke din sag over for i hvert fald nogen læger. Og det kan godt være, at det ikke hjælper første gang, du kommer op og siger dem, det kan være, at det hjælper anden gang. Så held og lykke med det. Jeg er overbevist om, at også med sklerose, vi godt kan få symptomlindring. Det er altså bare et spørgsmål om at finde ud af, hvilket medicament, der virker for os. Og det er ikke sikkert, at det, der virker for mig, det vil virke for dig. Rexport synger på sidste vers. Næste udsendelse kommer til at handle om, det tør jeg jo belært af erfaringen ikke at spå om, men du kan være sikker på, at det bliver enten en scleroseramt, eller en læge, eller en forsker. Sådan plejer det jo at være. Som det sidste vil jeg lave en varm reklame for et sted på nettet, som hedder www.sclerosesnak.dk, altså www.sclerosesnak.dk. Det er en chatside, altså et diskussionsforum, som er blevet startet op af nogle sclerosepatienter, og så er det gået hen og bredt sig og blevet en lille god succes. Hør blandt andet her, hvad en bruger, som hedder Jan, har at sige om stedet.
Har du sklerose, så kan du på sklerosesnak.dk mødes med andre ligestillede. Jeg oplever her en fri og uformel omgangstone, hvor vi debatterer og chatter om hverdagens små og store problemer. Vi deler gerne vores erfaringer, vi har som sklerosepatienter med andre, Som ny med sklerose er der helt naturligt mange spørgsmål, som trænger sig på. Og husk, der findes ingen dumme spørgsmål. Til gengæld vil der næsten altid være nogen, som kan svare, fordi vi har mærket de samme symptomer på vores egen krop. Det samme gælder, når det drejer sig om erfaringer med håndtering af det offentlige system. Vi er gode til at støtte hinanden, og til at dele hinandens sorger og glæder fra hverdagen. Det er næsten som at få en ny familie. Jeg kan ikke lade være med lige at logge på nogle gange i løbet af dagen, og det kunne jo være, der var nyt fra de andre. Derfor har vi efterhånden skabt et netværk, hvor et par håndfulde har mødtes i virkeligheden et par gange over en frokost. Det styrer vores sammenhold at kende hinanden i virkeligheden. Når mennesker mødes, sker det nogle gange, at den søde musik spiller. Det er også sket her på Syn. Jeg vil kunne opfordre dig til at prøve at gå ind og besøge www.sklerosesnak.dk og kigge dig omkring.
Rexport er forbi for i dag. Jeg beklager, at min podcast blev så langt denne her gang. Det skal ikke gentage sig, men forhåbentlig har det været værd at lytte til. Vi lyttes ved næste gang, håber jeg. Her er det Rex Undset, der siger tak for i dag.